dneska bych chtěl, abychom se podívali na to, jak křesťané, jako věřící lidé, jako křesťané, jak se máme vyrovnávat se svojí minulostí. S tím, co jsme udělali špatně, se svýma chybama, protože to je věc, kterou si musíme v životě vyřešit a musíme ji neustále řešit, abychom mohli jít dál, abychom mohli jít kupředu. A podíváme se dneska na příběh Sáry. Víme, že to byla Abrahamova žena a v Biblii je o ní něco napsáno pro nás, takže se můžeme najít Genesis 18. kapitolu. Tak můžeme číst od prvního verše, budeme číst prvních 15 veršů, ať vůbec si připomeneme, co se tam vlastně stalo, ať jsme v obraze. I ukázal se mu Hospodin u Mamrého dubu, když seděl u vchodu do stanu za denního žáru. Když pozvedl oči a rozhlédl se, hle, tři muži stali proti němu. Když je uviděl, běžel jim od vchodu do stanu vstříc, poklonil se až k zemi a řekl: Panovníku, jestliže jsem nyní nalezl ve tvých očích milost, nepomíjej prosím svého otroka. Nechám přinést trochu vody, abyste si mohli umýt nohy, a odpočiňte si pod stromem. Vezmu trochu jídla, abyste se posilnili, potom půjdete dál. Vždyť proto procházíte kolem svého otroka. Řekli, udělej, jak si řekl. Abraham pospíchal do stanu k Sáře a řekl, rychle zadělej tři míry jemné mouky a udělej podpopelné chleby. A Abraham běžel k dobytku, vzal jemné a hezké tele a dal ho mládenci, aby ho rychle připravil. Potom vzal máslo, mléko a tele, které připravil, a předložil jim ho. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Zeptali se ho, kde pak je tvá žena Sára? Odpověděl, zde ve stanu. Jeden řekl, jistě se k tobě vrátím napřes rok o tomto čase a hle, tvá žena Sára bude mít syna. A Sára poslouchala u vchodu do stanu za ním. Abraham i Sára byli staří, pokročivého věku. Sáře již přestal běh ženský. Sára se vnitru zasmála. Poté, co jsem zestárla, se mi dostane rozkoše? I můj pán je už starý. Hospodin řekl Abrahamovi, proč se to Sára smála? A říkala si, což pak budu opravdu rodit, když jsem stará? Je snad nějaká věc pro Hospodina nesnadná? V určený čas se k tobě vrátím. Napřes rok o tomto čase a Sára bude mít syna. Ale Sára to zapřela. Nesmála jsem se, protože se bála. On řekl, kde pak? Přece se smála. Tak, pokud si děláte poznámky, tak první věc, kterou jsem si uvědomil z tohoto textu, je, že Abraham měl rád stejky. Máte to tam úplně jasně napsáno, že nechal zabít mladé tele a chtěl, ať jim ho rychle připraví. Takže určitě z něho nedělali svíčkovou, ale museli udělat krásně opečené stejky. To je první věc. Samozřejmě dělám si legraci, ale je to zajímavé. Chci mluvit o tom, jak nám Bible popisuje příběh Sáry. Protože podle toho, co čteme tady v Genesis, tak Sára nevypadá jako nějaký příklad víry pro nás. Že jo? Je to žena, která v podstatě odposlouchávala cizí rozhovory a když slyšela to, co jim s Abrahamem bylo prorokováno, tak se tomu smála. A to nebyl nějaký jako úsměv, že by zvolala haleluja, budu mít dítě, to je super. Ne, ona se posmívala tomu, co jim bylo řečeno. Když to vezmeme do důsledku, v podstatě se vysmívala Bohu. Nevěřila, že to, co bylo prorokováno, že se to naplní. A nebyla ani jako Marie, která říkala, podle tvé vůle se mi staň, když se jí zjevil ten anděl a říkal, co jí čeká. Takže vidíme tam postoj, který určitě není správný. A vidíme tam, že Sara nebyla nějaká hrdiná bojovnice, která by prostě stála na Božím slově, která by věřila Bohu. Ale teď si přečteme, jak nám příběh Sáry popisuje Nový zákon. Podíváme se do Židům 11. kapitoly. Budeme číst 11. až 12. verš. Vírou i sama Sára, ač byla neplodná, přijala moc k početí potomka a mimo svůj čas porodila, protože měla za věrného toho, kdo dal slib. Pročež z jednoho, a to již z odumřelého, byli splozeni mnozí, počtem jako hvězdy nebeské a jako nespočetný písek na břehu mořském. Máte to tam napsané stejně jako já? První tři slova. Vírou i sama Sára. Nespletl se náhodou autor Židům? Nějak možná si pomýlil ten příběh, nebo si ho špatně pamatoval? Vírou? Vírou Sára přijala? V Genesis čteme, že se Bohu vysmívala. Určitě nebyla plná víry. Ale autor Židům to zapsal tak, jak mu, věřím, Duch Svatý řekl, vírou. Vírou Sára přijela zaslíbení. A Bůh se dokonce rozhodl Sáru zařadit do té galerie, na tu nástěnku těch hrdinů víry v Židům 11. kapitole. Jak je to možné? Co se stalo? Jaká informace nám uniká? Jak je možné, když jasně čteme, že Boha zesměšňovala, že to nebrala vážně a Bůh přesto se jí rozhodl zařadit mezi hrdiny víry. A je pro nás příkladem. Je zajímavá otázka, že? Já věřím, že v průběhu času si Sara uvědomila to, co udělala. Že si Sara uvědomila, že udělala chybu. A věřím, že činila pokání z toho. A když tohle to udělala, tak Bůh se rozhodnul změnit její minulost. Věřím, že v okamžiku, kdy my jako věřící lidé, jako křesťané, litujeme svých činů, tak Bůh mění naši minulost. Protože pokud si neuvědomujeme to, že Bůh mění naši minulost, tak pokaždé, i když učiníme pokání, tak se budeme dívat zpátky. A sami na sebe budeme nahlížet jako na lidi, kteří udělali kdysi chyby. A díváme se do minulosti, podle které Bůh říká, že už ona neexistuje. Čili my se díváme na něco, co už není pravda. Já možná se v tom trošku motám, ale chci, abychom pochopili jednoduchou věc. Pokud se na svoji minulost nedíváme skrze Boží pohled, skrze to, jak nás Bůh vidí, tak máme zkreslené vidění. Díváme se na něco, co už neexistuje, co už Bůh změnil, díváme se na něco, jak nás Bůh už nevidí. V Římanům 8:38 se píše, jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani vyšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Všimli jste si, že tam jedna věc chybí? Ani přítomnost, ani budoucnost. Ale kde je minulost? Není tam zmíněna minulost. To je zajímavé, že? Proč? Protože když se vracíme do naší minulosti, když se vracíme do těch věcí, které jsme kdysi udělali špatně, a i když jsme je už vyznali, i když ty věci jsou odpuštěné a my se tam v našem myšlení vracíme zpátky, tak v podstatě se vracíme do doby, ve které s námi Bůh nebyl. jestli mi rozumíte. My se vracíme do doby, kdy jsme dělali věci bez Boha, jsme dělali věci, které litujeme. A v tom okamžiku, v té minulosti, Bůh nebyl s náma. A my, když se k tomu vracíme zpátky, tak jako bychom to znova prožívali. Jako bychom se odvraceli od té Boží lásky, jako bychom se odvraceli od Božího odpuštění, jako bychom šli pryč směrem od Boží lásky. Protože Bůh nám naše viny nepočítá a máme se dívat kupředu. Chápete, co se snažím říct? Trochu? Aspoň? Když se budeme vracet do naší minulosti, tak máme velkou tendenci ty věci opakovat. Věci, které nás štvou, věci, které nám vadí na sobě, pokud se budeme dívat zpět, tak budeme stále opakovat. Tak. Pokud žijeme myšlenkama v minulosti, tak tím ovlivňujeme naši přítomnost a ovlivňujeme tím i naši budoucnost. A vám ukážu, že tohle je napsáno i v Bibli. Židům, zase 11. kapitola, 13. až 15. verš. Tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali ta zaslíbení. Jen zdaleka je zahledli a pozdravili a vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi. Neboť ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlížejí vlast. Kdyby totiž myslili na tu, z níž vyšli, měli by čas se navrátit. Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem, neboť jim připravil město. Takže tam je psáno, že pokud by ti lidé mysleli na tu vlast, ze které vyšli, pokud by se v myšlení vraceli zpátky k tomu, z čeho vyšli, tak by nikdy nedošli tam, kde měli dojít. Nikdy by nedosáhli toho, čeho měli dosáhnout. A je tam napsáno, že sám Bůh se nestydí nazývat jejich Bohem. To je něco úžasného, že Bůh se nestydí nazývat naším Bohem. A to byli, pokud čteme příběhy těch lidí, to nebyli žádní dokonalí lidé. Oni udělali někdy hrozné věci. Ale tím, že to nechali za sebou a nedívali se zpátky, tak Bůh říká, já se nestydím nazývat vaším Bohem. To je něco úžasného. A pokud se díváme zpátky, díváme se na naše chyby, díváme se na věci, které jsme kdysi udělali, a pokud nám tyto věci brání jít kupředu, tak tím v podstatě Bohu říkáme, že svoji práci neudělal dost dobře, že jeho odpuštění zase není tak dobré, že špatně zapomíná na naše hříchy, že si je pořád pamatuje a že nám je připomíná. Proto potřebujeme si tyhle věci vyřešit. A je jedno, jestli se to stalo před týdnem nebo před 20 lety. Pokud jsme tu věc odevzdali Bohu, tak už není třeba se k tomu vracet. Protože Pán Bůh, a když čteme Bibli, tak Bůh vždycky jednal s člověkem úplně jinak, než ho vnímali lidé kolem něho. Vezmete si například Gedeona. Gedeon byl slaboch, strašpitel. Ale když se mu zjevil Bůh, tak mu říká, udatný hrdino. Jak je to možné? Všichni kolem viděli, že Gedeon je zbabelec. Ale Bůh se na nás dívá z toho pohledu, kam máme dojít. On nás vidí už tam, kde nás chce mít. Takové, k čemu nás povolává, do čeho máme dorůst. A proto to je natolik odlišné od toho, jak se vnímáme my sami a podle toho, jak nás možná vnímají druzí lidé. A právě proto je velmi důležité, aby v církvi fungovalo proroctví. Protože co je proroctví? My někdy máme takové zkreslené pohledy na proroctví, myslíme si, že to je ten vousatý prorok, který musí zvěstovat ty boží soudy. A tak to fungovalo v Biblii, tak to fungovalo ve Starém zákoně. Ale především prorok je ten, který zvěstuje boží pohled na věci. Proroctví mělo sloužit k tomu, aby v druhých lidech byl prorok schopný vidět to, co oni sami v sobě nevidí. Aby mohl ty lidi pozvednout, aby mohli dorůst do toho, k čemu je povolává Bůh. To si myslím, že je ten hlavní úkol proroctví v nové smlouvě. Abychom mezi sebou měli lidi, kteří nám řeknou, tohle to nejsi ty. Bůh tě volá k něčemu většímu. A i když ty teďka to v sobě nevidíš, i když ty teďka si připadá, že na to nemáš, tak Bůh tě povolává k tomu, aby si pro něho udělal velké věci. A jak často se nám stává, že se nám připomene, nějaká věc, kterou jsme už udělali kdysi dávno a kterou už jsme kdysi dávno vyznali. Stává se vám to někdy? Že o tom přemýšlíme? Mně se to někdy stává, kdy například si lehnu, usínám a najednou v hlavě vám běží věci klidně 10-20 let staré, vaše chyby, věci, které jste udělali špatně. A začnou se vám připomínat. A i když už jste to tisíckrát vyznali, tak najednou to znova ožije a najednou se znova cítíme provinile a najednou je nám to líto a máme pocit, že asi jsem to tehda ještě pořádně nevyřešil, nebo možná mi teda ten Bůh asi neodpustil a najednou to znova ožívá a jakoby to znova prožíváme. Znáte to? Že se to někdy děje? A myslíte si, že to je od Boha? Tohle z toho? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to jsou myšlenky, které nejsou od Boha a které jsou tady proto, aby nás nasměřovali špatným směrem. Aby nás odvrátili od toho, k čemu nás Bůh povolává. Protože jakmile se začneme zabývat svojí minulostí, začneme se patlat v tom, co jsme udělali špatně, začneme to řešit, začneme to znova prožívat a pak se vlastně svým logickým myšlením dobereme k tomu, že tyjo, já pořád mám takové špatné myšlenky, já vlastně ani nevím, jestli teda Bůh mi odpustil, já vlastně nevím, jestli teda ještě věřím, nebo jak věřím, a já jsem se asi nikam neposunul v tom svém křesťanském životě, pořád jsem stejný, pořád mám tyhle myšlenky a pomaličku nás ty věci začínají nahlodávat a cítíme se deprimovaní, nemáme radost ve svém životě, protože žijeme v něčem, co už není pravda. Žijeme v něčem, co je minulost, co už Bůh dávno zapomněl. A to nám brání v tom, abychom se dostali tam, kam se máme dostat. To nám brání v tom, abychom vstoupili do toho Božího záměru a žili naplno pro něj. Protože když Bůh řekl, že naše viny od nás vzdálil jako východ od západu, tak já věřím, že on svoji práci udělal dobře. A kdo jsme my, abychom si mysleli opak? Kdo jsme my? A proto potřebujeme takovéto myšlenky, když se budou objevovat v naší hlavě. Potřebujeme to rozpoznat. A právě v takových okamžicích potřebujeme začít děkovat Bohu za to, že jeho milost je tady pro nás. Že ty věci jsou pryč. Že jsme noví lidé. Že z nás udělal nové stvoření. A že ta minulost už je pryč. A on naši minulost přepsal. A to neznamená to, že nebudeme k sobě upřímní. Že budeme zapírat to, když zřešíme, když uděláme nějakou chybu. To vůbec ne. Já věřím, že Bůh nás volá ke svatosti. K radikální svatosti. K takové svatosti, že to lidé ve světě na nás uvidí. Ale problém je to, že my někdy omezujeme svatost na pouze nějakou morální čistotu. Což sice je součástí tady toho, ale není to jenom to. V 1. Petrově 1.14 čteme. Poslouchejte Boha jako jeho děti. Nepodávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý. Právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. A já si někdy říkám, že my máme takový jakoby zkreslený pohled na to, co vlastně svatost je a proč to Bůh po nás chce. Proč Bůh chce, abychom žili svatý život? To je otázka, kterou si kladou mladí lidé, kterou si kladou lidé ve světě. A my na to někdy nemáme odpověď. My řekneme, jo, máme být svatí, protože Bůh chce, abychom byli svatí. Ale proč Bůh chce, abychom byli svatí? To je otázka za milion korun. My někdy totiž máme takovou představu, že Bůh si v nebi řekl, aha, tak oni na zemi se mají docela dobře, tak jak bych jim ten život ještě znepříjemnil? Já jim zakážu všechno to, co mají rádi, a pak jim řeknu, dám jim seznam věcí, které nesmí dělat. A ty věci, které nesmí dělat, budou všechny ty věci, které oni rádi dělají. A tím jim to pořádně osolím. Myslíte, že takhle Bůh uvažuje? Že potřeboval nám tady dát seznam věcí, které jsou pro křesťany zakázané, které nemůžeme dělat, protože bychom ho naštvali? Co je to vlastně svatost? Ono, teologická definice krásná je, že něco svaté, tak je to oddělené pro zvláštní účel. Ano, ve Starém zákoně byly předměty oddělené ke zvláštnímu účelu, ale myslím si, že to je strašně, že to nevystihuje tu podstatu tady toho. Víme, že o svatosti se říká, že je to čistota. Ale jak bychom to definovali? Bůh o sobě říká, že je svatý. Co to znamená? Že Bůh je oddělený pro nějaký zvláštní účel? To asi ne. Co to znamená, že máme být svatí? Zkusme se zamyslet nad tím, jak bychom to popsali jinými slovy. Není to úplně jednoduché, že? Já si myslím, že svatost je to, když uvidíme hodnotu nějaké věci a rozhodneme se tu hodnotu chránit. Myslím si, že pokud uvidíme hodnotu našeho vztahu s Bohem, pokud uvidíme hodnotu naší svobody, kterou nám Ježíš vydobil, tak se rozhodneme za každou cenu tohle to chránit. To si myslím, že jde daleko hlouběji, než jenom nějaký požadavek, že to je naše rozhodnutí, kdy si budeme natolik cenit našeho vztahu s Bohem, že nedovolíme, aby nic z naší strany to nenarušilo. Že nepustíme si tam věci, které nás budou od Boha odvádět. A už to není najednou ten požadavek, který Bůh na mě má, protože kdyby ho nesplnil, tak na mě bude naštvaný a nepožehná mi a kdo ví co všechno. Ale najednou ta motivace se přesouvá do mého srdce. Protože si natolik cením toho vztahu, natolik si cením té oběti, natolik si cením toho, že samotný Bůh se rozhodl do mě vložit svého ducha, že jsem chrámem Ducha Svatého, natolik si toho cením, že nedovolím, aby mi cokoliv to narušovalo. A to je v podstatě víceméně všechno, o čem jsem dneska chtěl mluvit. A nechci dělat nějakou výzvu, protože si myslím, že tyhle ty věci nevyřeší, když se za nás někdo pomodlí. To jsou věci, kterým potřebujeme uvěřit. To jsou pravdy, které potřebujeme pochopit, abychom se mohli posunout dál. Že Boží slovo říká, že pravda nás osvobodí. A že spravedlivý bude žít z víry. To znamená, že je to proces. Že víra je proces. A víra není to jenom, že jsme pozvali Pána Ježíše do svého srdíčka, ale víra je to, kdy neustále dáváme způsob našeho myšlení do souladu s tím, co říká Boží slovo. A z toho jsme živí, protože najednou odhazujeme špatné věci, odhazujeme věci, kterým věříme špatně a nahrazujeme je pravdou. A když je nahrazujeme pravdou, tak to přináší život. Přináší to život, přináší to svobodu, přináší to radost do našeho srdce. A najednou zjišťujeme, jo, funguje to. Funguje to. Můžeme žít ve svobodě. Můžeme žít bez toho, aniž bychom každou neděli museli dávat svůj život do pořádku, protože už během týdne jsme žili dobře, protože už během týdne jsme žili v obecenství s naším Pánem. A nemusíme půl hodiny v neděli se dostávat přes ty všechny překážky a starosti a všechno musíme najednou odkládat, aby teda aspoň něco z toho bylo, abychom nějak načerpali. Já věřím, že nemáme se scházet v neděli proto, abychom načerpali. My máme se scházet v neděli proto, abychom sdíleli to všechno, co jsme zažili během týdne, abychom mluvili lidem o tom, jak žijeme s Bohem, abychom dávali, aby to z nás sršelo. A tak to bylo v první církvi. Učedníci vyšli, chodili po okolních vesnicích, uzdravovali, kázali dobrou zvěst, pak se všichni sešli a řekli si, jak to bylo super, co všechno skrze ně Pán dělal. Ale my někdy omezujeme neděli na nějakou zotavovnu, kdy se stěží vyhrabeme z těch našich starostí a z toho zhonu během týdne. A můžeme si za to sami. Řekněme si to na rovinu, můžeme si za to sami. Protože se zabýváme tolika věcma a tolika věcem dovolíme, aby nás odvadili od toho, abychom byli zaměřeni na Boha. Abychom byli zaměřeni na to, co On chce k nám mluvit. A potom se divíme, že se cítíme mizerně, že se cítíme takový ubití a říkáme, víš, modli se za mě, já se mám tak špatně a takový problém a takový problém a takový problém. No a co? Bůh je s námi přece. Bůh je Pán. On je odpověď na každý problém. Ale pro nás je jednodušší jít za někým a postěžovat si mu, protože očekáváme, že on nás pohladí a řekne nám, neboj, to bude fajn. Ale uvědomujeme si, že pokud bychom přebývali skutečně v Boží přítomnosti během celého týdne, pokud bychom žili v obecenství s ním, tak troufám si říct, že většina našich problémů by byla vyřešena. Protože on říká, že se o nás postará. On říká, že pokud máme království na prvním místě, tak všechno ostatní. Neptejte se mě, jak to Bůh udělá, ale on říká, že o všechno ostatní se postará. A my často hledáme všechno ostatní a když už všechno ostatní selže, tak potom teda modlete se za mě, pomozte mi nějak, protože si nevím rady. A já to chápu u křesťana, který je chvilku věřící a všechny tyhle ty věci objevuje a neví, jak věci fungují. Ale my věřím tady, že všichni jsme dospělí křesťané a že potřebujeme, abychom tyhle ty věci žili, abychom o nich jenom nemluvili, že tak by to mělo vypadat, ale když se podíváme na svůj vlastní život, tak v podstatě potom vidíme jenom prohru a vidíme, že to nedokážeme, protože ze svých vlastních sil to nedokážeme. Nedokážeme ze svých vlastních sil žít vítězný život, ze svých vlastních sil nedokážeme nehřešit, ale Bůh říká, pokud v něm budeme přebývat, tak to půjde. A já jsem teďka ještě přemýšlel na takovou jednou zajímavou věcí. Jo? Když tak mě kamenujte až potom, ale trošku vám zamotám hlavy. Jo? Všichni víme, že Ježíš přišel na zem a stalo se to, že Bůh se stal člověkem. Že jo, na tom se shodneme. Teologové potom se jednou sešli, chytré hlavy, a domluvili se, teda jak to nazveme, a shodli se na tom, že Ježíš byl 100% Bohem a byl 100% člověkem. Jo? Má to i svůj dlouhý teologický název, ale tím vás nebudu zatěžovat. Takže takhle z toho bereme, že tak to je, že Ježíš byl Bůh, ale byl zároveň člověk. No, a teď otázka. Kdy přestal Ježíš být člověkem? Pokud někdy přestal. Jsou pohledy. Jo? A takové věci já řeším pořád. Kdy Ježíš přestal být člověkem? Uvažovali jste nad tím někdy? Přestal Ježíš někdy být člověkem? Když odešel do nebe k Otci, přestal někdy být člověkem? Já věřím tomu, že ne. A pokud Ježíš nepřestal být člověkem a je stále Bohem i člověkem zároveň, tak najednou do té Boží trojice je přizván kdo? I člověk. Já ještě než mi řeknete, že jsem úplně mimo, tak přemýšlejte o tom. Ježíš je stále člověkem, je u Otce v nebi, je součástí trojice, tam Otec, Syn, Duch Svatý, ale Ježíš je neustále člověk. A je napsáno o tom, že my jsme v Kristu, že my jsme v něm. To neznamená, že člověk je na stejné úrovni jako Boží trojice, to je snad jasné, to neříkám, ale je krásné to, že Ježíš, skrze Ježíše, jsme přizváni do obecenství Boží rodiny, Boží trojice. My jako člověk jsme přizváni, abychom měli účast na tom, skrze Ježíše Krista, abychom mohli, jako Ježíš říká, že je jedno s Otcem, tak aby mychom byli jedno s ním. Já si myslím, že my ani z 1% nechápeme, co to vlastně je, co to vlastně Ježíš pro nás vykonal. A my někdy to spasení omezíme na to, že teda až jednou umřem a prožijeme tady nějaký život, tak půjdeme do nebe a tam to už potom všechno bude fajn. Ale když Ježíš říká, že věčný život je v tom, že ho můžeme znát, tak to znamená, že nás zve k tomu, abychom měli účast na tom vztahu, který prožívá on se svým Otcem, s Duchem Svatým, abychom tohle žili. Já si říkám, wow, to je něco. To je daleko víc, než jenom křesťanství, které se zúročí až nějak po smrti. Já si myslím, že tady na zemi můžeme zažívat skvělé věci s Bohem. A pak to bude pokračovat na věčnosti. Ale jak jsem mluvil o těch věcech, které nás od toho můžou odvádět, tak je to, když se hrabeme v minulosti. Když dovolíme, aby špatným myšlenkám, aby nás odtahovali od Boha, abychom dovolovali výčitkám, abychom dovolovali věcem, které litujeme, aby nám určovali to, jak půjdeme dál. A to je někdy, to někdy zabere úsilí, abychom tohle to dělali. Jak vůči sobě, tak i vůči druhým lidem. Abychom si navzájem nepřipomínali. Ty chceš jít někomu říkat o Bohu? Teď se podívej, jak jsi tam ještě nedávno dělal to a to, že? A všichni víme, jaký jsi. Kdo si myslí, že jsi? Si myslíš, že jsi něco víc než my? Že chceš tady něco nám říkat? A takové myšlenky, že jo? A proč si myslíš, že by ses tam měl jít modlit za toho člověka? Teď se podívej, minule tvoji modlitbu Bůh taky nevyslyšel. Proč by se šel modlit? Neznáme to? Není to povědomý hlas? Není to povědomý hlas? A my si říkáme, že to jsme my. Že to jsme my. Ne, to nejsme my. To je lež. To je lež, která se nás snaží odvést od toho, abychom žili to, co máme žít. A pokud vám přijde povědomé to, co jsem dneska říkal, pokud vidíte, že se v tom někdy najdete a že někdy litujete znova věci, které už jsou dávno za vámi, už jsou dávno pryč, tak věřím, že to, co jsem dneska říkal, vám pomůže k tomu, abyste uviděli pravdu. A když tu pravdu, když se toho chytíme, když nenecháme ty lži, aby nás ovlivňovaly, tak nám to pomůže v tom a osvobodí nás to a posuneme se dál ve vztahu k Bohem. Ve vztahu k Bohu. A ten vztah bude důvěrnější, radostnější a věřím, že budeme prožívat nové věci s Pánem. Rád bych se za vás modlil. Nechci dělat nějakou tady výzvu nebo něco, ale pokud třeba ses v tom našel a vidíš, že tady ty věci jsou problém ve tvém životě, tak pokud se můžeš třeba jenom postavit, já myslím, že to je to nejmenší, co můžeme udělat. A ne proto, abychom teďka se jeden na druhého dívali, ale proto, abychom si řekli, že tohle to nejsme my. A já bych se rád za tebe modlil. Protože věřím, že potřebujeme i tady v tomto uvidět Boží pravdu a potřebujeme uvidět to, jak nás Bůh vidí. Drahý Otče, tak ti děkuju za to, že ty nás máš přečtené, že ty moc dobře víš, jak uvažujeme, moc dobře víš, co máme v srdci. Děkuji ti za tyto lidi. Děkuji ti za to, že oni se rozhodli udělat tlustou čáru za svoji minulosti, za tím, kým byli. Díky ti za to, že tvoje oběť, Ježíši, že tvoje krev nás dokonale očišťuje a ty se na nás díváš novýma očima, se na nás díváš skrze Ježíše Krista a povoláváš nás k tomu, abychom vykročili ze stínu své minulosti, abychom vykročili z toho, kým jsme bývali. Děkuji ti za to, že každý jeden z nás může prožívat opravdu blízký, intimní vztah s tebou. Že nejsme jenom ti služebníci, ale že jsme zároveň i synové, kteří znají záměry a úmysly svého otce, kteří můžou přebývat v jeho domě. A všechno, co je otcovo, tak je jejich. Ti za to děkuji, pane, že ty jsi to o nás řekl. A tak chceme, pane, být poslušní tvému slovu. Chceme zapomínat ty věci, které jsou za námi. A chceme se upínat k tomu, co je před námi. Protože věříme, že tohle to není konečná. Že ty pro nás máš mnohem víc. Ty chceš mnohem více než my, abychom zvěstovali Krista tady na zemi, abychom odrážili jeho podstatu, jeho krásu, jeho lásku, abychom byli stále více podobní jemu. Protože tobě skrze to vzejde sláva. Ti děkuji za to, pane, že ty nás vidíš skrze to, kým se máme stát. Skrze naše věčné poslání. Tak ti za to děkuji, pane. A tak chceme v tom žít. Chceme odmítat jakoukoliv myšlenku, která se staví proti tomu. Chceme se zabývat tím, kým jsi ty, pane. Chceme vidět to, jak nás vidíš ty, abychom mohli žít ve svobodě, v radosti, abychom mohli prožívat vítězný život. Sláva tobě, Ježíši. Amen. Amen.